eiga fólki að borða í kvöld?
Það fyrir að koma að því, þetta er svona algengasta spurningin í hvaða hjónaband og sambandi sem er, hvað eigum að borða í kvöld?
Já, bara hvað fjölskyldi sem er. Þú veist, það er allir bara, hvað er matinn í kvöld? Hvað er matinn í kvöld?
Ég get sagt ykkur að besta hérna, lamba gúllas hjá henni Dittu í heiminum er í hádeginu morgun og ég kennst ekki hér.
Þá ætlum ég að mæta.
Já. Já. Ó, svo gott.
Ok, ég kemst ekki hér, ok. Nei. Hún er yndislega hérna, hún geta í mötunni þinni.
En hvað þarf að borða í kvöld?
Ég er að fara í barnaamæli bara núna strax eftir. Það, hérna, þannig ég fæ örugglega eitthvað grillað, bara grillað pulsur eða eitthvað. Já, það er bara slega. Svona eftir vinnu, 10 ára frendi
Nei, ekki alveg. Það verður kroppamatur hjá mér í kvöld.
Nú, hvernig er hann?
Það er, þá verðum við að kroppa svona einhverjar eitthvað dót úr fristikistunni og hreinsa til og búa til eitthvað
gott. Ég væri svona bara tvö heima og svona bara í einhverjum fötum svona kroppa.
Kroppamatur.
Loksins banni farið.
Svona naked sushi.
Nákvæmlega, ég leggst upp á borðið og það matur verður raðað yfir mig.
Góði guð, takk að þessa myndan.
En hvað það þú að borða?
Ég er að fara til Vestmanna í kvöld, þannig ég ætla að hérna fara á gott og fá mér eitthvað að borða.
Ó, það er svo gott og gott.
Það er svo gott og gott.
En Soffía Björg, hvað ætla þú að borða í kvöld?
Hæ, hvað ætla ég að borða í kvöld? Ég hef nú bara ekki hugsað út við það, fyrir en þú spurðið það núna. Ég held að fá mér bara instant núður,
Instant núður, er það bara herramannsmatur?
Það er bara svona þegar maður í smá tímaþröng er í stúdíónun í Guðnesi og er að taka mitt lag.
Já.
Og svo þegar ég kem heim þá verður örugglega svolítið streytt að löta hann í fýtt að gera svona núðlur bara.
Já, er að koma nýtt lag með þér sem sagt?
Já, mögulega. Eitt eða tvö eða eitthvað.
Eitt eða tvö eða eitthvað.
Já.
Hún er alltaf dugleg í stúdíó og svo náttúrulega líka að fara að spila á þessum frægu tónleikum á laugardaginn voru í Vagleskói.
Já, heldur betur maður. Vá, þetta verður eitthvað þvílíkt íslenskt sumarævintýri. Ég er svo spennt. Ég hlakka ótrúlega mikið til.
Veistu nokkuð til þess hvort það verður Kiss Cam á þeim tónleikum?
Guð minn góður, þetta er að finnast sem að bara hefur gert á internetinu í svona ár eða eitthvað. Nei, veistu, ég held von, kannski, vonandi, það var nú gaman.
Þetta er skemmtilegt, ég er að kíkja henni yfir dagskrána, hún byrjar hún tvö með DJ, svo er þetta bara allir frá tvö, fram eftir öllu, með þessi dagli er rosalega skemmtilegt prógram.
Já, ég byrjar ekki Kali og svona kústur
með þig og svo kemur Sigurum Stella svo svefnútur og svo ert þú kvartir yfir fimm. Ertu bara ein eða er eitthvað með þér?
Hefði, hún fríðandi í spassaleikari og stórkostlega tónlistakona ætlar að koma með mér í smá tjald útilegu rótri og hérna spila með mér.
Já, ok, ekki að það. Prímur sinn bara framöndan.
Veistu það, ég veit að ég á ekki eins og prímus, ég er bara að fara að hoppa upp í bíl með tjald og krossa putta og signa mig, sko, ég veit það ekki.
Mér finnst mjög fyndi, ég var að tala við úlfinnsdóttinu mínu daginn og vorum að tala prímus og hún bara var svo skrítin á svipinu og ég segi, ok, þú veist ekki hvað prímus er. Nei.
Soffía Björg, takk hérlega fyrir að gefa þér tíman til að tala við okkur og við sjáumst helgina.
Já, takk fyrir mig og verði ykkur að góðu kvöld.
Takk fyrir það. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move.